Spécial cinquantenaire dans cet OKP Métissage, nous avons le plaisir de recevoir l'un des baobabs de la musique congolaise moderne. L'artiste a totalisé cette année, depuis le mois de mars, 72 ans d'âge, 72 ans donc d'âge, dont 52 ans consacrés à la musique. Il est reconnu comme étant l'un des plus grands auteurs-compositeurs congolais en particulier et africains en général. Nous recevons donc au cours de cet OKP Métissage les poètes Lutumba Ndomaneno Simaro. Bienvenue sur les ondes de Radio Okapi.
Merci beaucoup Radio Okapi. Merci beaucoup d'avoir songé à moi.
Alors, nous sommes donc à la veille, il y a les 30 juin, donc la date où Bissoba na Congo, Tozoko Kanisa, les 50 ans, il y a indépendance, il y a Mboka na Bissoko Congo. Liloba nini, ton message nini, oyo ko yiko pesa na occasion oyo, na micro à Radio Okapi. Pour na bandeko bazo landa biso.
En tout cas, pour na bandeko bazo landa biso, vraiment, bandeko à Radio Okapi. Bisika Bozwani, merci mingi, ngai artiste na bina zoloba, que tokokisi 50 ans, toza kosala milulu minene 50 ans, mboka ezali ya biso, to sangana, to sangisa bwanya, to longola koyinana, to longola eloko nasala nzema na nga moko na benga ngo Bic Rouge, to tala epai touti, nini tosali ya malamu pendant 50 ans, nini tosali ya mabe, nini to bungisaki, nini to bebisaki, zadi kamo ya mutu moko te, songolo bo songolo, biso nyonso na kati ya bwato wana, na kati ya masua wana, to bebisi, pe to bungisi. Siko to bandiko kende, sima ya 50 ans, to sala nini pa nekolo na biso, pa na mboka na biso. Soto kikaka na bizaleli wana, ndenye nga na lubaka, antanki poete, ndenye mbome hangai, to kende, o, tongo, toko komate. Nde koto kendo ote toko komate. Kasito lala, otongo ekotana te. Toko bongise loko mokote.
Mm-hmm.
Toko pena abakisi buzi. Soki mwasi aza kolamba na koni to na makala ndenge ya baisho babobo koko. Koni oyo eza na molinga. Longola yango. Koni oyo eza molinga. Longola yango. Oya suke tika kikuna. Longola yango. Wape yoko beli sanzungu. To sangana na makambo nyoso. Soki bandeko banada rabiso bananga nzembo. Na minutu na zolo ba. Donc vraiment, à partir de minuit, le but est na 50 ans de l'indépendance. Nga razala, nga na botamina, 19 mars 38. L'indépendance écoute nga na kanshi na kogeng, a kosek 22 ans.
D'âge
na ngaï. To viva ki pe fête wane nenge zalaka, nga ndenge bada. Kwa bodoa, yake na manso maleka ki.
Bo viva ki an ndenge nini, na soko koi ko manyola, ko la moussa, kelke souvenir po na bandeko, ba botama ki mboula, na to bazala ki te, elera ki ndenge nini, yo personnellement, comment est-ce ko pasaka journée wana?
Na yemi na yo nga personnel na patara tudon na isi mais dans la cafe tu menais surtout avec ça ça musique mais peut-être qui partout là tu m'as mis là qui m'a sanga là tu m'as bien aki donc ya lobby la bande qui dans la cafe ndenge moko ya lelo parce que lelo pe na zomo na malo yenge na kata ville donc ezala ki di kambo ba paya ba yaki ba musicien to peta ki soko tali même zembo ya l'indépendance cha au kabasele batula ki na African Jazz ezala ki pona li kambo ya indépendance to zana yango lelo biso ici to yembaki to binaka le rwana ngai na kotina no ke jazz tena okota na ke jazz pina ne apreze wana zamba ke tsambiso Congo jazz to beta ki kuna na en face ya palais de marbre na ndura nani restaurant moko ezala ki wana ezaki restaurant moko pa moko ya juif ezaki na lokumu mingi to beta ki wana donc ba mindele ba yaki ezala ki esengo malheureusement sima ya moi tanza to moi ba poso mubuli moko tina mboka nzambe azali toujours na biso kile oto zali donc eloko na koloba ke biso ba yetu tikali toyeba kobongisa ekolo toyemba yango biso misa ezali kambo ya mutu moko te ezali kambo ya maboko mibale pe misapi songi tosangisa maboko moto ya motema esika ne azali oyo akoti kosala mwa quelque chose mpona bolama mboka aya na libanga na ye totonga ekolo na biso biso bamisien tozala na esika na biso docteur azali na esika na ye politicien azali na esika na ye bino bajournaliste bozala na esika na bino mécanicien azali na esika na ye yango nde osala ensemble ndeko na ngai.
Pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes en plein OKP Métissage. Nous recevons les poètes Lutumba Simaro, patron du groupe Banaoke, cet artiste qui a totalisé le 19 mars de cette année 72 ans d'âge, dont 52 ans consacrés à la carrière musicale. C'est donc avec lui que nous réalisons cet entretien, un entretien spécial cinquantenaire de la RDC. Alors, le poète Simaro et le konini, banaoke babongisi, pour na milulu oyo ya cinquantenaire.
Biso bana oke tozalaki organisation eosalama na commissaire général mpo na makambo etali fete meti na ministre tozolanga na yo bayebisi biso te abefisi lokoma kote c'est ainsi que direction orchestre bana oke kamati ndingisa eyokobenga bandeko lobi après défilé tokutana na bibwa pa ya sébastien comme d'habitude tosangana tofete fete ya indépendance na biso donc so l'état azali na posa na biso parce qu'il n'est jamais trop tard nazali prêt.
Donc, bibwa spécial cinquantenaire lobby na pokwa chez Sébastien, na mpasa.
Donc, on va partir à 15h après de finir kaka. Donc, on va partir à 15h. Tiki no bato bako fatigué parce que ça dit fête. Donc, on va mettre la bango bande mboya kala. Oyo bato bazalaki babina, babimenge. Oyo bon, ndenge soko yaka na imite ne. Na yibike radio kapi ale kakawana. Ndenge kaka ambiance wane zanaka. Malgré Mikoloyo, makambo ya Coupe du Monde, bandeko bazo tala mingi télévision. Mais lobi eza fête boya. Baya, baya, papa, baya.
Est-ce que kozala kaka ba nao ke ou bien bo invité pe ba musicien msus parce que te okai ke sa mangwa na pe azawa po a utai koko fe la papa to profite pe to souhaite ba condoléance na biso. Est-ce que bo invité pe ba musicien msus ou ba koi kwa ko sangana na bino po na milulu wana?
Na kanisa gili kanisa sa mangwa na me lokola biso na bokoko na biso auto kunda tata ya bientôt deuxième semaine auto bani na yebite choko bakoli misaye comme ça lobi ya koya kotala bango apesa ta moi bonjour mais to soyena na yete mais tout à l'heure na kobenga ye parce que faut que c'est toi yambaye bino pe na radio capable to occasion ko yambaye parce que bientôt ko zanga na ngola bon ba musicien mutu so na do benga ba meseni ba manda chante na invita ki faire mbala mutu to akindeki ata zongi bona kuluka redi ya misi somo mweli ya tuka bande kalobi bato la pembe na ngambo ta mtu na bango.
Papa Simaro mbala sima o tosolola ki oyebisa ebiso po na yo ozo souhaite ke na cadre cinquantenaire oyo batonge la Grand Calais monument du fait ke loembo oyo ya independance chacha o asaki na baninga na ye ya African Jazz ti lelo succès si la kate e yango ekoma lokola hymne des independances ya bamboka msusu ya Afrique. Alors olobi nini po na souhait na yo wana fait pour la proposition au salaki
na komino la kaka ndenge olobi soki ba konji ya mboko ba kokamba biso ba landaka biso ba langa nzembo na bango na biso ba mbuta mutu batinga na komi mbuta mutu vraiment lelo nazali encore kobakisa likolo na mai na lobaki eske ekolo na biso Congo bakoki kopesa biso lokumu wana ya kosalela mutu lokola kabasele mozole awa na cimetière ya Gombe ekokute combien parce que nzembo wana ndenge olobi ekoma im ti lelo na bamboka mosusu meme biso im na biso ekutaki independance donc avant tozwa im na biso oyo abe boka asalaki tozalaki nano na im na biso ezalaki independant chacha bandeko mosusu bazali vivant Brazos azali vivant nani Petit Pierre azali vivant bandeko mosusu bakei bango nyonso eske ekolo bakoki kokumisa bato bazwaki likanisi mpe bwanya na lere wana sima independance toyembelaki ekolo mingi eloko tukosenga na kosenga ngai soko bakoyoka ngai petetre naza na ngai mwa litanga moko ya mai pembeni ya mbu eloko na kosenga babosanaka mpe biso te kobosana moto ka histoire ezali histoire kabasele na independance chata na Roger Izeidi Viki Longomba Niko Kasanda Pesho Mongala ndeko na ngai ntango boyokaka nzembo yango bokanisaka nini bandeko wana bazali awa na Gombe eske so basaleli kabasele mozole ndenge tokutaka na bikolo mosusu sokokende na France okuta na cimetière soko Pierre Lachaise benotale epai bakunda bavedete na bango mpona nini bakumisa biso te mpona nini bakumisa biso te tozali mpe koparticipe tokende na bendele ya mboka na biso na bikolo ebele obi mikolo oyo afrika azofete basengantango oye mboka mwa ebele me oyo kaka independant chacha apesaka mpe biso babana mboka mpe lokumu biso balanga nzembo tozali mpe na ntina na kati ya société ndenge nauti koloba wana bobeyanga poetre alobaka na masisi soki koni oyo eza molinga longolango koni oyo kuna eza molinga longolango di nzongo longolango misi ekomi mpasi na molinga me wapi koni oyo ekobelisa nzungu Jean-Marc Non, je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Diplôme na université. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Je ne sais pas si je suis un peu plus fort. Beaucoup tout n'a parce que les rois n'ont pas de révolution. Bazo, les gens n'ont pas de boc. Il y a un spectacle. Beaucoup tout n'a émission le collaborer. Tout boité. Dans beaucoup de choses, c'est comme si, sauf comme au bagné, au sagrien. Ou bien, sauf un diplôme, il y en a un été, aux appâts, la catastrophe. Tant qu'on va tomber dans un dacou, maïpé zalak. Zélo zalak. Sima zalak. Dibende pe zalak. Dans beaucoup de choses, on a un matin qui peut pas tomber dans une toiture et zalak. Donc nous sommes tous ensemble que Edimisa et Loko Moko et Kitoko. Dès qu'on a un gars au temps de la Canaïbi, il y a un voyage. Oui, à tant d'endakunayo, la carte d'endakunayo, Zana Mbetunayo, il y a moi qui compliqué, banane d'endakunayo, mais ce qu'on voyage, on a là, 4 étoiles. Mais ce n'est pas le cas de l'économie, on a un peu de sentir nous autres. Automatiquement, on a sentir le sentir moral, nous autres, 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 nous autres,
voilà, c'est le message du poète Lutumba Simaro que nous avons joint au téléphone au cours de cette émission. Dans son message, l'artiste demande à ce que l'on puisse construire un mausolée pour Joseph Kabasele Tshamala et pourquoi pas aussi pour d'autres artistes qui l'ont accompagné en janvier 1960 lors des assises de la table ronde. À cette occasion, ils ont réalisé, ils ont composé la chanson Indépendance Tcha-Tcha et Table Ronde. Et l'artiste invite également ses fans ce mercredi. Donc demain déjà, ça sera à partir de 15h, heure de Kinshasa, chez Sébastien Nanzela et Abibwa, où le groupe Banao qui a l'habitude de se produire tous les dimanches. Donc demain, ça sera spécial cinquantenaire. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne fête de l'indépendance à vous et à tous les staffs de Banao. Totondio Botondi, n'habitez ce qui est proposé, Bic Rouge ou bien Tocha Mabele.
Parce que hier on regarde hier on a. Est-ce que tout ça dans mon dimanche à solo mais tout ça c'est la publicité parce que dans un sac à la Bible et dans quelle église et dans cette boue. Ou bien est-ce que mon thème à nous nous a dit tais-toi parce que jamais que nous allons aller au boue. On m'a dit que les lots sont comme monter du bon mal à la balle monter du bon mal. Alors bien alors que on a regardé mon là on a buté dans l'autre qui nous doit. Nous devons aller au taki boue. Alors vraiment est-ce que on a ça monter du bon mal? Donc avant le bon matin ou bien à Biki. Alors, bandeko o banandarangai, baluka baso sole lobona do bia ndengeni. Na singa bolingo.
Merci beaucoup, merci les beaucoup. Potes Simaro. À la prochaine, on se retrouve demain, sauf imprévu.
Merci beaucoup, Radio Captain. Merci beaucoup.
Merci.